Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prvič po več kot mesecu dni zdravljenja bo papež jutri pred bolnišnico Gemelli pozdravil vernike.
Skoraj 2000 romarjev ljubljanske nadškofije skupaj z nadškofom Zoretom na romanju v Ogleju.
Rusija in Ukrajina nadaljujeta napade z brezpilotniki. Zelenski je obiskal Donetsk.
Nekdanja varuhinja človekovih pravic Nussdorfer o postopku imenovanja novega varuha.
Šport Nika Prevc že drugič zapored osvojila veliki kristalni globus. Tina Šutej, svetovna podprvakinja v skoku s palico.
Vreme danes in jutri večinoma oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo. Dober dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da se bo papež Frančišek jutri po 12. uri prvič, odkar se zdravi v bolnišnici, pojavil v javnosti. Po molitvi angelovega čaščenja naj bi iz okna rimske bolnišnice Gemelli pozdravil in blagoslovil vernike. Že sinoči so iz Vatikana sporočili, da se dihalne in motorične sposobnosti Svetega očeta počasi izboljšujejo. Po noči več ne potrebuje mehanske ventilacije z masko, ampak prejema oksigenacijo z visokim pretokom kisika prek nosnih kanil. Tudi slednjo podnevi uporablja vse manj. Zdravniki še niso sporočili, kdaj bo odpuščen iz bolnišnice. Dneve preživlja med terapijami, molitvijo in delom, poroča slovensko uredništvo portala Vatican News. Ljubljanska nadškofija je danes pripravila svetoletno postno romanje v Oglej. Skoraj 2000 romarjev se je odpravilo v eno najpomembnejših zgodovinskih in duhovnih središč krščanstva. Osrednji del romanja je bila sveta maša v baziliki Marijinega vnebovzetja ter svetih Mohorja in Fortunata, ki jo je ob somaševanju več škofov in duhovnikov daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Dejal je, da je bilo romanje priložnost za poglobitev vere in poživitev upanja, skupno molitev in krepitev občestva med verniki. Poudaril je pomen sprejemanja življenja in posvaril pred nevarnostjo kulture smrti.
Ta kultura smrti bolj ali manj nasilno zahteva domovinsko pravico v človeški družbi. Se ponuja kot pravica, se ponuja kot človekoljubje, se ponuja kot spoštovanje človekovega dostojanstva. Kultura smrti pa je samo smrt. Smrt, ki se zavija v lepe besede in hoče biti všečna. Vas, dragi bratje in sestre, prosim, da se na tem romanju in v tem svetem letu odločimo za kulturo življenja.
Spomnil je, da je Kristus prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. V nadaljevanju je nadškof vprašal, ali lahko rečemo, da smo odprti za življenje, če v naših družinah, dvoriščih in cerkvah ni otroškega joka in smeha.
Kdo bo prejemal zakramente? Kdo bo živel evangelij? Kdo bo skrbel za naše cerkve in znamenja, če ne bomo odprti za življenje? Globoko, sami v sebi. Odprtost za življenje, ki spreminja miselnost. In družba začne postajati drugačna. In končno, kdo mi bo zatisnil oči ob zadnji uri? Bodo to storili tujci ali morda nihče? Odprimo se življenju, ljudje. To je čisto gotovo najbolj varna in najbolj donosna naložba človekovega življenja. Odprtost življenju.
40 avtobusov v organizaciji romarske agencije Ariturs iz celotne ljubljanske nadškofije je dodobra napolnilo baziliko v Ogleju in trg pred njo. In kaj so povedali romarji?
Zelo lepo. Peli smo na vso moč, kar se je dalo, poslušali Božjo besedo, veseli smo.
Zelo prijetno, tudi mi je bilo dobro, da sem uro pa ostala, da je malo deževalo, ker to spada k romanju.
Zelo lepo, lepa katedrala, tako da nama ni žal, da sva šle, ne?
Dež torej ni zmoto razpoloženja.
Čepša toča, ne?
Lepo, lepo mi je bilo, tako nekaj toplo pri srcu, te naše korenine, da se zavemo, odkot smo prišli, pa da še naprej tu sami gojimo, pa naprej prenesemo.
Mi smo doživeli zelo lepo, bogato. Smo se prav hoteli pridružiti temu romenju.
Bilo je lepo, veliko ljudi in lepa pridga, vse lepo. In petje, sodelovanje, zelo lepo. Ljudsko petje, da lahko vse ljudstvo sodeluje, to se mi zdi, da je zelo pomembno.
Spomnimo, da je bil Oglej nekoč eno najpomembnejših središč rimskega imperija in zgodnjega krščanstva v tem delu Evrope. Za Slovence ima poseben pomen, saj je ravno iz tega mesta krščanstvo prodrlo tudi na območje današnje Slovenije. Prvi misionarji, ki so prinašali krščanski nauk med prednike Slovencev, so izhajali ravno iz Ogleja, ki je bil sedež enega najstarejših patriarhatov v Evropi. Mesto je zato pogosto označeno kot duhovna zibelka krščanstva na naših tleh.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Še vedno je odprt postopek imenovanja novega varuha človekovih pravic. Med kandidati je tudi nekdanja varuhinja in ugledna pravnica Vlasta Nussdorfer, ki je o postopku imenovanja spregovorila za naš radio. Ob tem je poudarila pomen družine kot temeljne celice družbe. Opozorila je tudi, kako ključno vlogo ima družina pri vzgoji otrok in njihovem soočanju z izzivi sodobnega sveta. Prispevek Alena Salihoviča.
Na razpis za novega varuha človekovih pravic se je prijavilo kar 15 kandidatov, med njimi tudi Vlasta Nussdorfer, ki pa je predsednica države ni uvrstila v ožji izbor.
Ko pa sem dobila od znanstveno-raziskovalnega središča Koper, tako izjemno, dr. Pišot je napisal, prej se sploh nisva poznala, tako lepo pismo, da me je prav ganilo, pa še to ni bilo dovolj. Posebno pismo je napisalo 10 uglednih slovenskih pravnikov, tudi 5 bivših ustavnih sodnikov. To je bil pa še dodatni razlog, da sem potem dala soglasje k kandidaturi. Če bi me vprašali leto dni nazaj, bi rekla nikoli. Ampak ko dobiš tako široko podporo med temi pravniki uglednimi, so tako levo usmerjeni kot desno, kot neutralni, skratka ljudje, ki v tem prostoru so nekaj pomenili in pomenijo še danes, tudi profesor Petrič, s katerim so sodelovala pri Pahorju. Tako da res sem si mislila, no vsaj med 4, ki jih je izbrala predsednica, da bom prišla. Vem, da je imela in ima svojo favoritko, vendar kot kaže, s njo ni uspela. Tako da me preseneča, da ne prideš niti v ožji izbor.
Glede očitkov, da je morda prestara kot kandidatka, Nussdorferjeva odgovarja.
Starost res ne sme biti nobena ovira, zato ker sem sama predsednica programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje in tam se izjemno borimo proti starizmu.
Predsednica države je v prvih krogih poslanskim skupinam v izbor predlagala 4 kandidate, Miho Lobnika, Andraža Zidarja in Mašo Kociper, ter Katarino Bervar Strnad. Za slednjo si je prizadevala, da bi bila izvoljena, a ni dobila potrebne dvotretinske večine. Sedaj predsednica išče izven kroga prijavljenih, predlaga Diano Možino Zupanc, nekdani predsednik republike Borut Pahor.
Ko ona reče, da 15 kandidatov ni primernih in da bo poiskala novega, kaj to pomeni? 15 ljudi se je tja prijavilo, 15 uglednih ljudi. Lahko da je kakšen bolj ali manj primeren, seveda. Ampak 15 bolj ali manj primernih ljudi za ta položaj. In ko vi rečete, da 15 ljudi ni primernih in da boste izbrali nekoga drugega, se postavi cela vrsta vprašanj. Zakaj niso primerni? A ste dolžni pojasniti, zakaj niso primerni? Zakaj ste se odločili za popolnoma novo ime in zakaj je to primerno?
Je v iskanju novega varuha za Radio Ognjišče dejal nekdani predsednik republike Borut Pahor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prvič po več kot mesecu dni zdravljenja bo papež jutri pred bolnišnico Gemelli pozdravil vernike.
Skoraj 2000 romarjev ljubljanske nadškofije skupaj z nadškofom Zoretom na romanju v Ogleju.
Rusija in Ukrajina nadaljujeta napade z brezpilotniki. Zelenski je obiskal Donetsk.
Nekdanja varuhinja človekovih pravic Nussdorfer o postopku imenovanja novega varuha.
Šport Nika Prevc že drugič zapored osvojila veliki kristalni globus. Tina Šute je svetovna podprvakinja v skoku s palic.
Vreme danes in jutri večinoma oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo.
Prometno informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na štajerski avtocesti, kjer sta zaprta prehitevalni in vozni pas pred predorom Jasovnik proti Mariboru, no tu promet poteka po odstavnem pasu, posledično pa je nastal že zastoj. No, na ljubljanski severni obvoznici je v razcepu za Dobrove iz smeri Sneberje proti Novim Jaršam oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Naj pa tudi omenimo, megla pasovi zmanjšuje vidljivost na Primorskem in sicer na območju Nanosa, previdnost se kakor ne bo odveč. Kar nekaj delovnih zapor ta vikend in sicer štajerska avtocesta bo zaprta v noči na nedeljo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in sicer od 20. ure dalje pa vse do 6. ure zjutraj. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 15. maja zaprt voz Bič proti Obrežju. Cesta Litija Zagorje bo pri Šklindrovcu zaprta to soboto, predvidoma do 17. ure. In še cesta Lesce Kamna Gorica Lipnica bo pri Lancovem zaprta vse do nedelje do predvidoma 19. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ruske in ukrajinske sile so sinoči sestrelile več deset brezpilotnih letalnikov, ki sta jih na ozemlje teh držav poslala Kijev in Moskva. Po podatkih Kijeva so bili v ruskem napadu v mestu Zaporožje ubiti najmanj trije ljudje, 12 jih je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med tem obiskal ukrajinske vojake v doneškem mestu Pokrovsk, ki ga že več mesecev oblegajo ruske sile. Državi napade nadaljujeta pred začetkom ponedeljkovih pogovorov v Rijadu o končanju tri leta trajajoče vojne. Predstavniki ZDA se bodo ločeno sestali z rusko in ukrajinsko delegacijo. Ukrajinski predstavniki upajo vsaj v dogovor o delni prekinitvi ognja, v okviru katere bi ustavili zračne in pomorske napade. Izraelska vojska je po lastnih navedbah v raketnem napadu na jugu Libanona danes zadela več deset ciljev in poveljniški center proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah. Ubita je bila ena oseba. Napad je izvedla na območju, odkoder so bile po njenih navedbah danes izstreljene rakete, ki so jih prestregli na severu Izraela. Hezbolah je raketni napad na Izrael zanikal. To je sicer najbolj silovito medsebojno obstreljevanje od veljavnosti prekinitve ognja novembra lani. Izraelska vojska je v včerajšnjih napadih na Gazo uničila bolnišnico, ki so jo po njenih navedbah uporabljali borci palestinskega terorističnega gibanja Hamas. Na jugu enklave je med tem Izrael odredil nove evakuacije. O dogodku na Bližnjem vzhodu smo se v preteklem tednu pogovarjali z geopolitičnim strokovnjakom dr. Bogomilom Ferfilo. Meni, da gre pri vsem skupaj za nadaljevanje ostrega izraelsko-ameriškega pritiska na Iran, več pa Marcel Krek.
Ferfila meni, da krhko premirje, ki naj bi v Gazi veljalo od 19. januarja, ni v interesu judovske države, saj da palestinsko enklavo še vedno obvladuje Hamas.
Izrael ne bo pristal na vladavino Hamasa v Gazi in bo to torej skušal takole na drugačen način doseči.
Najnovejši izraelski napadi v Gazi so po njegovem prepričanju tudi naslednje poglavje pritiska na Iran, ki je glavni podpornik Hamasa. Izrael pa vojaške dejavnosti v palestinski enklavi lahko izvaja zgolj zaradi trdne podpore ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
Trump je pravzaprav, kar se Palestine tiče, na isti poziciji kot Netanjahu in sicer on noče slišati o palestinski državi. Morate vedeti, da te abrahamske sporazume, ki so jih sklepali za časa prvega Trumpovega predsedovanja, niso vključevali klauzule o nastanku palestinske države, nekaj arabskih držav jih je podpisalo in seveda ravno podpisovanje teh abrahamskih sporazumov je bil razlog, da je Iran ukazal napad Hamasa in Hezbolaha na Izrael. Zato, ker se je bal, da bodo vse arabske države nekako sklenile dogovor z Izraelem in bo pravzaprav Iran ostal na čistini.
Sogovornik je šel v razmišljanjih o prihodnih dogodkih v luči zaostrovanja napetosti s Teheranom še korak dlje. Napoveduje namreč celo, da bo Izrael ob pomoči ZDA napadel iranski jedrski program.
Ki morate vedeti, je zakopan v zakloniščih globoko pod zemljo, približno 50 metrov pod zemljo imajo Iranci te svoje jedrske laboratorije, v katerih seveda ne razvijajo jedrskih elektrarn, ampak razvijajo jedrsko bombo. ZDA ima bombe, ki lahko uničijo te podzemne laboratorije in jaz bi se skoraj upal napovedati, da bo v doglednem času prišlo do izraelskega letalskega, seveda ameriško podprtega napada na te iranske jedrske laboratorije, ki jih bodo skušali uničiti.
Glede same Gaze pa Ferfila meni, da bi jo v kompromisu z Izraelom lahko upravljale mednarodno priznane palestinske oblasti na Zahodnem bregu.
Ostajamo na Bližnjem vzhodu. Saudova Arabija postaja stičišče pogovorov o koncu vojne v Ukrajini, hkrati pa vse bolj utrjuje svoj vojaški položaj in zavezništvo s Pentagonom. Na mizi je nov predlog o dobavi vodenih raket, ki bi jih Saudici kupili za 100 milijonov ameriških dolarjev. Ali se torej nekakšna oborožitvena tekma poleg Evrope odvija tudi na Bližnjem vzhodu? Za komentar smo prosili bližnjevzhodnega poznavalca Nejca Krevsa.
Ni skrivnost, da so Saudici tradicionalni zavezniki Washingtona. Ocenjujem, da zdaj še posebej stavijo na novega predsednika. Spomnimo, Donald Trump je v svojem prvem mandatu v svoj prvi predsedniški obisk v tujini začel prav v Rijadu. Glede na aktualne razmere v svetu, še posebej pa vojne v Gazi in Ukrajini, se skuša na Zahodu izobražena saudska diplomacija pozicionirati kot ključen igralec na geopolitični šahovnici. Sicer deklarativno neutralna država očitno ustreza tudi Moskvi, vse skozi pa se zaveda, da kako pomembno je investirati v vojsko, zlasti, ker se v sosednjem Jemnu znova prebuja odpor hutijevcev, ki z napadi na mednarodni pomorski promet škodujejo tudi saudijskemu gospodarstvu. Po drugi strani Američani resne in še bolj odkrito žugajo Iranu, ki je v resnici rival Saudicev na Bližnjem vzhodu. Rakete tipa GBU-39 so precizno vodeno smrtonosno orožje, ki omogoča visoko natančne napade z minimalnimi posledicami za okolico tarče. Gre torej za bombe, ki so namenjene uporabi z različnimi letali in so posebej zasnovane za ciljanje manjših strateških tarč. In medtem, ko je za Saudice nakup praktično drobiš, Washington poudarja, da gre za defenzivno podporo dolgoletni ameriški zaveznici v regiji. Po načelu quid pro quo, vi date nam, mi damo vam. In Američani si gotovo želijo, da bi Saudici ohladili odnose s Teheranom in ujemno uničili hutijevsko grožnjo. Prav tako bi želeli, da ob izraelskih napadih na Gazo mižijo in Arabsko ligo mirijo glede reševanja oziroma bolje rečeno nereševanja mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci. Vsekakor je pričakovati, da bo do novih dobav orožja še prihajalo, torej v takšnih manjših finančnih injekcijah in tiše, kot bi svet pričakoval. Pentagon bo bržkone bogato nagradil vsakogar, ki bo igral na strune njihovih interesov, leti se, kot že lahko vidimo, precej križajo z vplivom Saudicev, ki jih vodi mladi Mohamed bin Salman, bolj poznan kot MBS. Novi orožarski posel mora sicer potrditi še ameriški kongres, a tukaj ne vidim pretiranih zadržkov, čeprav se slišajo tudi glasovi tistih, ki opozarjajo, da je bilo v preteklosti prodano orožje, namenjeno vse prej kot obrambi.
V Turčiji so po aretaciji carigrajskega župana Ekrema Imamogluja v sredo zvečer izbruhnili protesti. Na njih več tisoč ljudi zahteva odstop turškega predsednika Erdogana, ki je na oblasti že 22 let. Očitajo mu, da se želi za aretacijo župana znebiti največjega političnega tekmeca. Ob robu protestov so izbruhnili tudi izgredi. Včeraj je policija po navedbah notranjega ministrstva aretirala več kot 300 protestnikov, Imamogluja pa bodo danes zaslišali na sodišču. Njegovo pridržanje je na turških finančnih trgih hitro povzročilo močne padce vrednosti delnic in obveznic. Meta Potočnik.
Priljubljeni župan velja za največjega tekmeca in potencialnega izzivalca Erdogana na predsedniških volitvah, ki so predvidene za leto 2028. Med drugim je obtožen članstva v kriminalni združbi, korupcije in suma pomoči teroristični skupini. S tem je po navedbah francoske tiskovne agencije minister za pravosodje mislil prepovedano delavsko stranko Kurdistana. Največja opozicijska stranka v državi, Republikanska ljudska stranka, je župana nameravala ta konec tedna imenovati za svojega kandidata. Pridržanje Imamogluja je stranka označila za državni udar. Skupaj z njim so oduzeli prostost še približno 100 ljudem, vključno z drugimi politiki, novinarji in poslovneži. Njegovo pridržanje je naletelo na ostro kritiko v Evropski uniji in v več evropskih državah. Protesti so po poročanju nemške tiskovne agencije potekali tudi v Ankari in Berlinu. Po poročanju Reutersa je aretacija hitro vplivala na turške finance, saj je vrednost turške lire v sredo zjutraj padla za 11% in tako dosegla novo najnižjo vrednost. Po rahlem dvigu se je spustila na tečaj 38 lir za dolar. Gre za največji padec turške lire po juliju 2023 in enega največjih absolutnih dnevnih premikov te valute v zgodovini. Pod močnim pritiskom so se znašle tudi turške mednarodne državne obveznice, pri čemer so največje padce doživele obveznice z daljšo zapadlostjo. Padle so tudi delnice, kar je odražalo zaskrbljenost vlagateljev glede vladavine prava v Turčiji. Vrednost turških blue chip delnic je upadla za skoraj 6%, kar je najslabši dnevni rezultat od konca leta 2023. Glavni turški delniški indeks BIST 100 se je v sredo znižal že za skoraj 7%, trgovanje pa je bilo začasno tudi ustavljeno, so sporočili iz carigrajske borze.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Le še prihodnji teden bo v javni razpravi predlog novele o osnovni šoli. Obetajo se nekatere večje zakonske spremembe, med njimi sta uvedba opisnega ocenjevanja tudi v tretjem razredu in novega predmeta o digitalnih tehnologijah v sedmem. Podrobneje je opredeljen postopek opravičevanja odsotnosti učencev, zaradi več neopravičenih izostankov od pouka bi lahko bil obveščen Center za socialno delo in proti staršem podan predlog za prekršek. Točneje je tudi določeno, kdaj bo učencu izrečen vzgojni opomin in koliko časa lahko traja. Posebno poglavje je namenjeno zagotavljanju varnosti in omejevanju elektronskih naprav. O tem pa več Helena Križnik.
V poglavju o zagotavljanju varnosti so predvidene tako preventivne vzgojne dejavnosti, kot tudi ukrepi, ki bi sledili morebitnim ogrožajočim dogodkom. Med drugim bi bil omogočen pregled šolske torbe, če bi obstajal sum, da ima učenec pri sebi prepovedane predmete, kot so orožje, pirotehnika, alkohol, druge tobačni izdelki in elektronske cigarete, a jih ob pozivu ne bi želel izročiti sam. Predlog novele o osnovni šoli ob tem staršem nalaga odgovornost za nadzor nad tem, kaj njihov otrok prinaša k pouku.
Otroci vedno so in vedno bodo preizkušali meje, od odraslih okrog njih je pa seveda odvisno, kako se bodo ta preizkušanja meje končala.
Je pred časom za naš radio opozoril psiholog dr. Kristjan Musek-Lešnik. Ob tem je poudaril, da se prav vsi učimo prek posledic.
Neka pravila, ne? So bila vedno temelj sobivanja v družbi. Se pravi, družba lahko funkcionira, če imamo neka pravila, ki koordinirajo odnose, ki koordinirajo odklone in tako naprej. Ne?
Novo poglavje se prav tako ukvarja z osebnimi elektronskimi napravami. Ne prepoveduje jih, a omejuje njihovo uporabo na pedagoške dejavnosti. Za čim manj uporabe pametnih telefonov in ostalih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so tudi predlagatelji peticije odklopi.net, pod katero se je še mogoče podpisati.
Ne gre za nek ludistični projekt, kot bi mogoče kdo mislil, v smislu razbimo telefone, odvrzimo računalnike, pojdimo nazaj v 19. stoletje. Ne, ravno nasprotno. Podpisniki peticije zagovarjamo več znanja o tehnologijah.
Nam je pojasnil antropolog dr. Dan Podjet.
Pametni telefon se lahko uporablja zelo nespametno. Ni nujno samo orodje, ampak je lahko tudi orožje. In zato treba mlade najprej naučiti, kako ravnati z njim.
Doktor Podjet upa, da bodo pristojni pripravili tudi sistemske ukrepe, saj gre za širši problem. Kot jo je dodal, se bosta morala poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vključiti še vsaj resorja za zdravje in digitalno preobrazbo. Ob omenjenih pa še kdo.
Nadškofijska Karitas Maribor je na pot poslala prvi letošnji kontingent človekoljubne pomoči v srbski Aleksinac, s katerim jo veže že dolgoletno sodelovanje. Pomoč še naprej krepi tudi doma, saj so stiske po besedah predsednika Branka Mačka velike. Samo v prvih treh mesecih letos je obravnavala več kot 800 prošenj. Prispevek Roka Mihevca.
Nadškofijska Karitas je v sklopu postne akcije Ne pozabimo, ki jo prirejajo 16. leto za povrstjo, sestavila prvi letošnji kontingent pomoči socialno najbolj ogroženim v jugovzhodni Evropi. Partnerski organizaciji Karitas Aleksinac je tako poslala več kot 700 paketov z rabljenimi oblačili, higienskimi in šolskimi potrebščinami, plenicami in drugo pomočjo.
15 palet, to je 4,5 tone humanitarne pomoči.
Je na novinarski konferenci v Mariborskem humanitarnem skladišču povedal Branko Maček.
Ne pošiljamo kar tako, da se česa znebimo, ampak to so zaprosili in potem naši delavci lepo pripravijo, da lahko potem razdelijo.
Ob tem je pozval ljudi, da ob darovanju v dobrodelne namene poskrbijo za kakovost darovanih stvari.
Tudi sedaj bi rad poudaril, da nekateri ljudje, ki pa mislijo, kaj se dajo, pa ne dajejo ravno najlepših oblačil, ampak mislijo, da smo Karitas dobrodelni odpad, pa nismo. Človek mora darovati tisto, kar bi še sam uporabljal. To je tudi spoštovanje do človeka, ki je v stiski.
V zadnjih mesecih opažajo največje stiske prosilcev za pomoč zaradi povečanih življenjskih stroškov. V preteklem letu je samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske Karitas Maribor prejelo pomoč vsaj enkrat, mnogi pa večkrat, skoraj 2700 oseb v stiski. Njihovi socialni programi, kot sta Zavetišče za brezdomne in Ljudska kuhinja Betlehem, so polno zasedeni.
Iskrena hvala za dar in prosimo na naš kupiski Karitas dar 5, da darujemo 5 evrov 1919.
Je še sporočil predsednik Nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček.
V radijski akciji Dobroti dajemo glas v teh dneh spoznavamo, da je v Južnem Sudanu konec leta 2022 zaradi akutne negotovosti preskrbe s hrano trpelo 6,6 milijona ljudi. Tu so še spori, težave v globalnem gospodarstvu in podnebne spremembe, ki le še večajo stisko naroda in posameznikov. Prispevek Jureta Seška.
Ko v teh dneh spoznavate bolečine Južnega Sudana, po drugi strani pa sadove, ki jih rojeva projekt, ki ga sofinancira naše ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, izvaja pa Slovenska Karitas v partnerstvu s Karitas Južni Sudan, se morda sprašujete, zakaj Slovenija pomaga tem revnim deželam, med drugim Južnemu Sudanu. Skrbnica projekta Katja Žvan Eliot.
Slovenija kot razvita država in zato tudi članica neke mednarodne organizacije, ki se reče OECD, pravi organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, je tudi donatorica, razvojna in humanitarna donatorica in kot, ker smo pač razviti, imamo zato tudi dolžnost, da pomagamo drugim manj razvitim. To naše geografske prioritete, pri tem so med drugim tudi podsaharska Afrika, prav tako južno in vzhodno evropsko sosedstvo in pa Zahodni Balkan. No in znotraj Ministrstva za zunanje in evropske zadeve obstaja direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Mi imamo vsako leto razpise za naše izvajalke, torej slovenske nevladne organizacije, kot je recimo Slovenska Karitas, in pa za ustanove, ki se ukvarjajo z razvojnim in humanitarnim delom. Poslušalci mogoče poznajo ITF, ki je bil že v 90. 90-ih letih ustanovljen za deminiranje Bosne in Hercegovine, sedaj pa deluje tudi drugod po svetu. Tako da mi imamo recimo trenutno v Afriki, finančno podpiramo projekte v Sudanu, v Južnem Sudanu, Ugandi, Ruandi, Zambiji, potem pa so projekti še v Bližnjem vzhodu, vzhodnem partnerstvu in seveda Zahodnem Balkanu.
Tudi na slovenski Karitas se zavedajo, da je pomoč iz Slovenije za revne v Afriki vse bolj dragocena, saj v zadnjih letih občutijo hude posledice svetovne gospodarske krize, podnebnih sprememb in sporov, kar povzroča v prvi vrsti povečanje lakote med prebivalstvom. Generalni tajnik Peter Tomažič pravi, če pomagamo, pomagamo učinkovito. Pomoč v tem času se je dotaknila več kot 300 tisoč ljudi, kar ni majhna številka. Prihaja pa prek zdravstvenih centrov, oskrbe z vodo, šol in drugih programov, ki se ljudi neposredno dotaknejo. To lahko spoznavate tudi v teh dneh prek javljen v akciji Dobroti dajemo glas.
Junakinja pravkar končane zime v smučarskih skokih Nika Prevc je svojo včerajšnjo zmago na zadnji tekmi sezone v Lahtiju, ki je bila njena 10. zaporedna, skupno pa 15. v sezoni, pospremila z zadovoljstvom. V zrak je zmagoslavno dvignila še veliki kristalni globus, ob tem je zimo kronala še z dvema naslovoma svetovne prvakinje in svetovnim rekordom 236 metrov v Vikersundu. O tem, kateri je po njenem mnenju najbolj nepozabni trenutek sezone, je dejala.
Verjetno svetovni rekord z Vikersunda.
Kaj si želi početi v naslednjih dneh?
Ja, v bistvu najprej nič, bom malo počila, potem pa verjetno se odpravila smučati.
V skupni razvrstitvi sezone svetovnega pokala sta se za Prevčevo zvrstili dve nemški skakavki. Druga je bila Selina Freitag, tretja pa Katarina Schmidt. Od Slovenk je med najboljšo deseterico končala še Ema Klinec, ki je bila deveta. Selektor slovenskih skakavk Jurij Tepeš o koncu sezone.
Odličen zaključek sezone. Vesel sem, da smo zaključili na najboljši možen način in pa da si punce lahko končno vzamejo malo prej.
V Lahtiju pa še ni konec smučarskih skokov. Danes in jutri se bodo na tem prizorišču pomerili še skakalci na zadnjih tekmah pred finalom v Planici. Tina Šutej pa je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki poteka v nekdani kitajski prestolnici, osvojila srebrno medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,70 metra. Po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Ampeldornu je tako osvojila še svojo šesto medaljo na velikih tekmovanjih.
Pa ja, v bistvu sem bila, pač ja, seveda vesela, ker sem se zjutraj kar slabo počutila in nisem vedela, kako bo šlo. Tako da ja, v tistem trenutku, ko sem vedela, da imam medaljo, je bil res dobro počutila.
Zlato je tokrat osvojila francozinja Marie-Julie Bonen, ko je s 4,75 metra izenačila državni rekord. Tretja je bila s 4,70 metra švicarka Angelika Moser, ki je ta mesec v Apeldornu drugič osvojila naslov dvoranske prvakinje, lani v Rimu pa je postala tudi evropska prvakinja na prostem.
Popoldne bo večinoma oblačno, le na severovzhodu delno jasno. Predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, ki bo na Štajerskem in v Prekmurju okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in prehodno razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo zapihal zmeren jugo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, dopoldne bo dež na vzhodu ponehal. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na vzhodu. Predvsem v hribovitem svetu zahodne, osrednje in južne Slovenije bodo nastajale krajevne plohe, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek se bodo padavine spet okrepile in do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo razmeroma sončno, nastala bo kakšna ploha. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne in zvečer se bo dež od juga postopno razširil nad večji del Slovenije. Še temperature po Sloveniji danes ob 15. uri, Murska Sobota 16, Maribor in Črnomelj 15, Slovenj Gradec, Mežica in Ptuj 14, Celje, Novo mesto 13, Trebnje 11, Koper, Nova Gorica in Gornji Grad 10, Ljubljana, Kranj in Idrija 9, Ilirska Bistrica in Vrhnika 8, Babno Polje 7, Lisca 6, Kredarica pa minus 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta prehitevalni in vozni pas pred predorom Jasovnik v smeri proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani je predmet na vozišču in ovira promet, megla v pasovih pa zmanjšuje vidljivost na primorskem na območju Nanosa. Vozniki, želim vam srečno pot. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.